Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 17-nji maýy hepdäniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi. Şunki programmamyzda Türkmenistanly studentler Orsiýetde ekin meýdanlarynda işläp gadan çedýärleri. Türkmen hökümetiniň tölegi ukypsyzlygy sebäpli bu ýygyň henidem guruluşy giýişmändigi aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilensede men Sehra tanış edýärin. İran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda gelinen ýadro ulalaşygyny ýatyrmak ýalňyş bolardy diýip 16-njy maýda nemis kansleri Angela Merkel aýtdy. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň bu ulalaşykdan çykmagynyň ýakynda ýaýran howsalaly habarlaryň biri bolandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ýewropanyň iň kuwatly ýurtlarynyň Washingtony bu ulalaşygy saklap galmagy ynandyrmak boýunça ýygyderli eden tagallalaryna garamadan geçen hepde Donald Trump Birleşen Ştatlaryň 2015-nji ýylda baglaşylan ulalaşykdan çykýandygyny ýlan etdi. Dünýäniň iri 6 döwleti Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Fransa, Germaniýa, Orsiýet we Hitaý bilen Iranyň arasynda gelinen ulalaşygy görä Tehranyň ýadro programmasyny togutmagynyň öwüdine Irana garşy girdilen sanksiýalar goşudylypdy. Merkel nemis parlamentinde eden çykyşynda bu ulalaşygyň ideal däldigini ýöne häzirki pursatda onu ýatyrmagyň hem dogry däldigini aýtdy. Şol bir wagtda ol ulalaşyk babatynda Washington bilen onuň Ýewropadaky ýaranlarynyň arasynda gapma garşy pikirlere garamadan transatlantik gatnaşyklaryň birinji derejede ähmiýete ýetdigini we munyň şeýle saklanyp galjakdygyny sözüniň üstüne goşdy. Owasanyň hökümet güýçleri Talibany ýurdun Eýran bilen serhedinin golaýynda ýerleşen Günwatar Farah welaýatynyň paýtagty Farah şäherinden gysyp çykardy diýip Owan resmi taýdýar. 16-njy maýda Farah welaýatynyň häkimi Abdul Basir Salangi Farah şäherine çaqnaşyklarda Taliban toparynyň 300-den gowrak söwüşçüsiniň öldürilendigini aýtdy. Şeýle dol hökümet güýçlerinin 25 agdasynyň hem helak bolandygyny bellidi. Salangi ýaşaýjylaryň şäheri arasalama şol sanda Taliban toparynyň 40 çemesi söwüşçüsiniň jesetlerini aýyrmaga başlandygyny aýtdy. 17-nji maýda ýerden başlan bu çaqnaşyklar Taliban topary öz ýyllyk ýazgy hüjümlerine başlaýandygyny ýlan eden wäre welaýat paýtagtynyň nyşany alýan iň uly hüjümdir. Geçen hepde Parijde 5 adamy pıçaklandygy aýdylandan soň polisiýa tarapyndan atylyp öldürilen Hamzat Azimowyň en atasy 2 gün tutsaglykda saklanandan soň azatlygy goýup berildi diýip Fransuz resmileri aýtdy. 17-nji maýda Giýişlik Suwut resmiýeti häzirki tapgyrda 20 ýaşyndaky Azimowyň ejesi bilen kakasyny aýplaýjy elementleriň ýokluğu sebäpli olaryň goýup berilendigini aýtdy. Fransuz raýatlygyny alan Azimow Çeçenistanda doğulandy. Azimow 12-nji maýda hüjümde bir adamy öldürmekde we başga 4 sahasını yaralamakta ayıplanıpdı. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam devleti toparı öz üstüne aldı. Resmilerin aytmağına göre şüphelinin dostu 20 yaşındaki aslı Çeçensanlı Abdulhakim Hinidem tutsaglykda saklanýar. Moskwanyň Krymy aneks etmegine garşy çykyş eden we häzirki wagt Orsiýetde türmede saklanýan Ukrainaly kinorejissýor Oleg Sentsov rus tutsakhanalarynda saklanýan ähli Ukrain raýatlarynyň azatlygy goýup berilmegini talap edip, açlygy başlaýandygyny ýlan etdi. Sentsov öz eli bilen ýazyp aklawçysy Dmitri Dinze beren hatynda açlygy 14-nji maýda başlandygyny aýdýar. Orsiýetiň territoriýasyndaky Ukrainaly ähli syýasy tutsaklaryň boşadylmagy meniň muny soňlamagymyň ýeketäk şertidir. Onu çenli bilelikde Ukrayna şöhrat deyip Sintsov özünün qıysqa hatınına yadiyar. 2014-cü yılda Ukrayna armadasının Orsiyet tarafından basılıp alınmağına qarşı çıxış eden Sintsov aslı krimli olup ol terrorçuluk ayıplamalarında 20 yıl türme tutsoğluğuna hüküm edildi. Sintsov ve adam koklarını qorap çıxış ediyen toparlar bu ayıplamaların siyasi maksatlıdığını aydiyarlar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin hökümeti täzeden gurmak barydaky permany gol goýdy. Bu perman 15-nji maýda Putin premier-minister Dmitri Medvedev bilen duşşandan soň çap edildi. Kremlin web-saýtyna çap edilen permana görä Bilim we Ilim ministrligi iki aýry ministrliklere bölünär. Umumy bilim ministrligi umumy bilim berýän mekteplere we orta hünärmend mekteplerine gözekçilik eder. Ilim we ýokary bilim ministrligi universitetleriň we ilmi barlyk institutlarynyň işlerini sazlaşdyrar. Ýaşlar meselesi boýunça federal agentligi we bilime kontrolly edýän agentlige gündön gönü hökümet gözegçilik eder. Bu harekete soňky ýyllarda Orsiýetde hökümete garşy geçirilýän ýürüşlere gatnaşýan ýetkinjekleriň we ýaşlaryň sanynyň barha artýan mahaly Orsiýetli ýaşlaryň ýokursunda has bir kontrolly dikeltmegiň bursuly hökmünde garalýar.